Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 28-yanvar, payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Bugun Londonda Afg'oniston masalasiga bag'ishlab yirik xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi urush nihoyasiga yetayotganda va AQShning yerdagi barcha askari yaqin kelajakda o'z vataniga qayta boshlashini ma'lum qildi. Ukraina parlamenti mamlakat ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenkoni iste'foga chiqardi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga O'zbekiston AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Prezident Karimov Qo'shma Shtatlar o'rtasida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha 2010-yil rejasini tasdiqladi. Shvetsiyada O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida gapirilmoqda. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra mamlakat huquq-tartibot idoralaridagi qonunsizlikdan shikoyatlar ko'paygan. Rossiyada Qirg'iz prezidenti o'g'liga tegishli muassasalar ustidan tergov ketmoqda. Tojikistonda 9 ta diniy tashkilot faoliyati rasman taqiqlandi. Londonda Afg'onistonga oid summit ish boshlagan. Shuningdek, islom va musulmonlar eshittirishi bugun dasturimizda.
Hozir shu kolxozchilar chopani yirtiq odamlar qoldi, xolos qolmagan. Mana kattalar, aqllilar, jurnalistlar qamalib bo'lgandan keyin kolxozchilarni qamashni boshlaydi prezidentimiz. Shu akaga.
Demak, bu haqidagi tafsilotlarga o'rin berishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahonning qudratli davlatlari vakillari Londonda Afg'oniston masalasini muhokama qilmoqdalar. Afg'oniston masalasiga bag'ishlab bugun Londonda ish boshlagan yirik anjumanda chiqish qilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai, afg'on xalqi zo'ravonliklardan voz kechgan va tinch hayot kechirishni istagan vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlashi lozim deya ta'kidladi.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
Biz barcha o'z vatandoshlarimiz, jumladan Al-Qoida yoki boshqa terror tarmoqiga a'zo bo'lmagan hamda Afg'oniston konstitutsiyasiga rioya qiladigan og'aynalarimizni qo'llab-quvvatlashimiz zarur, dedi Hamid Karzai. Afg'oniston prezidenti Saudiya Arabistoni qiroli Abdullohni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish urinishlarida muhim rol o'ynashga chaqirdi. Karzai shuningdek qo'shni davlatlar, jumladan Pokistonni Afg'onistondagi osoyishta hayot o'rnatish urinishlarini qo'llab-quvvatlashga undadi. Anjuman ochilishida chiqish qilgan Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown esa zo'ravonliklardan voz kechgan Taliban jangarilarini ish va mablag' bilan ta'minlashga oid Hamid Karzai rejasini olqishladi. Gordon Brown shuningdek xalqaro kuchlar joriy yildan boshlab Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini afg'on qo'shinlari zimmasiga yuklashi mumkinligini ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi urush nihoyasiga yetayotganda va AQShning u yerdagi barcha askari yaqin kelajakda o'z vataniga qayta boshlashini ma'lum qildi. AQSh Kongressi oldida mamlakatdagi ahvol to'g'risida yillik hisobot bilan chiqish qilgan Obama, mamlakat qo'shinlari rejaga muvofiq avgust oyi yakuniga qadar Iroqdan olib chiqarilishini bildirdi.
As we take the fight to Al-Qaeda, we are responsibly leaving Iraq to its people.
Al-Qoidaga qarshi kurash olib borish barobarida biz Iroqni mas'uliyat bilan o'z xalqiga qoldirmoqdamiz. Prezidentlikka nomzod sifatida Iroqdagi urushni tugatishga va'da berganman va prezident sifatida bu ishni amalga oshirib kelmoqdaman. Avgust oyi yakuniga qadar Iroqdagi jangovar qo'shinlarimizning barchasini ortga qaytaramiz. U yerda saylovlar o'tkazilar ekan biz Iroq hukumatini qo'llab-quvvatlaymiz hamda mintaqada tinchlik va barqarorlikni targ'ib qilishda biz Iroq xalqi bilan hamkorlikni davom ettiramiz, dedi Barak Obama. Obama o'z nutqining Afg'onistonga oid qismida oldinda juda qiyin kunlar turgani, lekin AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya muvaffaqiyat qozonishga ishonchi komil ekanini ta'kidladi. Prezident Obama o'z murojaatining asosiy qismini AQSh iqtisodini jonlantirish, sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish hamda Amerikaga qarshi ehtimoliy terror hujumlarining oldini olish kabi masalalarga bag'ishladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron ommaviy axborot vositalarining yozishicha, iyun oyidagi aksil hukumat namoyishlariga aloqadorlikda ayblangan ikki shaxs bugun qatl qilingan. Yaqinda Eron sudi iyun oyidagi namoyishlar chog'ida qo'lga olingan 11 shaxsni davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda ayblab, ularning barchasiga o'lim jazosi tayinlagan edi. Mahmud Ahmadinajodning iyun oyida prezident etib qayta saylanishi Tehrondagi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Ushbu namoyishlar chog'ida muxolifatning 100 dan ziyod tarafdori qo'lga olindi. Ularning aksari keyinchalik ozod qilingan bo'lsa-da, ayrimlari mahkamaga tortildi. Parij sudi mamlakat prezidenti Nikolay Sarkoziga bo'xton qilganlikda ayblanayotgan sobiq bosh vazir Dominik de Vilpenni aybsiz deb topdi. Sobiq bosh vazirga qo'yilgan ayblovlar 2004-yilga borib taqaladi. O'shanda xorij davlatlaridan biriga qurol sotish evaziga pora olgani aytilayotgan rasmiylar va tadbirkorlar ro'yxatida siyosatchi Nikolay Sarkozining ismi ham paydo bo'lgan. Biroq o'tkazilgan tergov davomida Sarkozining ushbu ishlarga aloqadorligi isbotlanmagan. Ayni paytda kuzatuvchilar fikricha Parij mahkamasining bugungi qarori Dominik de Vilpenning 2012-yilda Fransiya prezidentligiga o'z nomzodini qo'yish imkoniyatlarini oshirmoqda. Ukraina parlamenti mamlakat ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenkoni iste'foga chiqardi. Lutsenkoni iste'foga chiqarish to'g'risidagi qarorni nafaqat muxolifatdagi partiyalar, balki hukmron koalitsiyaga a'zo bo'lgan Vladimir Litvin bloki ham qo'llab-quvvatlagan. Bosh vazir Yuliya Timoshenkoning yaqin hamkorlaridan biri hisoblangan Yuriy Lutsenko militsiyani saylovoldi kampaniyasiga jalb qilganlikda ayblandi. Shimoliy Koreya rasmiylariga ko'ra Xitoyga yaqin chegara hududidan mamlakatga noqonuniy ravishda kirgan AQSh fuqarosi qo'lga olingan. Bir necha hafta muqaddam Shimoliy Koreyada yana bir AQSh fuqarosi qo'lga olingan edi. Shimoliy Koreya axborot agentliklariga ko'ra AQSh fuqarosi dushanba kuni hibsga olingan va uning ustidan tergov ishlari olib borilmoqda. Hozircha ushbu shaxs ismi oshkor qilinmadi. Ayni paytda AQSh tomoni ham ushbu ma'lumotga o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra NATO qo'shinlarining amaliyoti chog'ida mahalliy diniy ulamolardan biri nobud bo'lgan. Politsiyaning bildirishicha ushbu voqeadan g'azablangan 10 dan ziyod shaxs Kobuldagi AQSh harbiy bazasi yonida norozilik aksiyasi uyushtirgan. NATO vakillari namoyishchilarga mazkur voqeani taftish qilishga va'da bergandan so'ng norozilar tarqab ketgan. Ayni paytda NATO rasmiylari bugungi amaliyot chog'ida tinch aholi vakili nobud bo'lganini rasman tan olib, mazkur hodisa yuzasidan Afg'oniston rasmiylari bilan birgalikda tergov ishlari olib borilayotganini ma'lum qildilar. Hamda so'nggi xabarimiz, Dushanbe shahridan 130 km narida joylashgan Rogun GES qurilishi maydonida tabiiy ofat ro'y bergani va buning oqibatida 3 kishi tan jarohat olgani xabar qilindi. Bu haqda Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Rog'un GES qurilish maydonida yuz bergan tabiiy ofat tufayli 3 kishi tan jarohati olgan. Mavzuga oydinlik kiritgan Rog'un GES shtabining ismini oshkor qilmagan xodimasi mazkur noxush hodisa 27 yanvar kuni tosh qulashi oqibatida ro'y berganini ma'lum qildi.
Там нет троих человек. Я точно не могу вам сказать. Там идёт расследование.
Lekin tan jarohati olganlar 3 kishi emas, undan ko'proq. Ayni paytda bu hodisa prokuratura xodimlari tomonidan o'rganilmoqda der ekan, GES xodimasi mazkur voqea yuzasidan 72 soatdan so'ng to'la ma'lumot berilishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik Radiosu, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. O'zbekiston AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Prezident Karimov Qo'shma Shtatlar o'rtasida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha 2010-yil rejasini tasdiqladi. Shvetsiyada O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida gapirilgan. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra mamlakat huquq-tartibot idoralaridagi qonunsizlikdan shikoyatlar ko'paygan. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov AQSh bilan ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlamoqchi. Prezidentning 2010-yilda O'zbekiston Respublikasi va AQSh o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash yuzasidan harakatlar rejasini amalga oshirish choralari to'g'risidagi qarori 11 yanvar kuni imzolangani 28 yanvar kuni ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farvar Usmon.
Qaror muqaddimasida aytilishicha, u O'zbekiston Respublikasi va AQSh o'rtasida 2002-yilning 12-martida imzolangan strategik sheriklik va hamkorlik asoslari to'g'risidagi deklaratsiya va hukumatlararo hamda idoralararo kelishuvlarni amalga oshirish maqsadida imzolangan. Prezident qaroriga 5 bobdan iborat harakatlar rejasi ham ilova qilingan. Rejaga ko'ra, Toshkent Washington bilan siyosiy xavfsizlik, iqtisodiyot, gumanitar hamda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash sohalarida hamkorlik qilmoqchi. Rejaning 5-chi bobida hammasi bo'lib 31 ta chora belgilab qo'yilgan. Ularni amalga oshirish mas'uliyati turli vazirlik va idoralar zimmasiga yuklatilgan. Mana rejalashtirilgan 31 choradan ba'zilari. Toshkent siyosiy sohada Shanghay hamkorlik tashkilotining O'zbekistonda o'tadigan sammitida AQSh vakillari ishtirokini ta'minlashga harakat qiladi. xavfsizlik sohasida o'zbekistonlik zobitlarni AQSh harbiy o'quv yurtlarida o'qitishni uyushtiradi. Gumanitar sohada AQSh oliy o'quv yurtlaridan birining filialini O'zbekistonda ochadi va hokazo. Biz tahlilchilardan O'zbekiston prezidenti qarori va unga ilova qilingan harakat rejasi yuzasidan fikrlarini so'radik. Har qanday davlat u yoki bu davlat bilan aloqalarni muayyan reja bilan rivojlantirishi tabiiy va shunday reja qandaydir ko'rinishda bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekiston prezidentining Toshkent-Vashington aloqalari yuzasidan maxsus qaror qabul qilgani sal g'alatiroq tuyuldi. Tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bu xususdagi savolimizga javoban bunday dedi.
Aslida O'zbekiston birobir davlatga juda ham katta bir umid bog'layotganda yoki u bilan munosabatlarni chindan ham bir yuqori darajaga ko'tarmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi signal berayotgan paytda mana shunday bir harakat dasturi qabul qiladi.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi sharhlovchisi Bruce Panier davlatlararo munosabatlarda O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorga o'xshash hujjatga ko'zi tushmaganini aytar ekan, mana bunday dedi. Bunday hujjatni chindan ham birinchi bor ko'rib turishim, O'zbekiston prezidentining qarorini Vashington bilan tuzilgan bir tomonlama shartnoma deb qabul qilish mumkin, deydi Bruce Panier.
Узбекский план без комментариев от Америки, поэтому это интересно видеть, но я лично никогда не видел такое.
Москвалик тахлилчи Санобар Шерматованинг ҳам шу пайтгача бундай ҳужжат кўрмагани маълум бўлди.
Нет, на самом деле, до сих пор вот таких документов не появлялось.
U yoki bu davlat bilan yoki hukumatning boshqa davlatdagi katta shirkatlari bilan munosabatlari aks etadigan hujjatlar bo'ladi, biroq
А вот такое появление отдельного документа, где были бы прописаны четко векторы взаимодействия с каким-то одним государством, вот на моей памяти такого не было.
Biron bir davlat bilan o'zaro muloqotning barcha yo'nalishlari maxsus belgilab qo'yilgan hujjatni birinchi ko'rishim, dedi Sanobar Shermatova. Bas shunday ekan, Toshkent-Vashington aloqalari yuzasidan bunday benazir hujjatning paydo bo'lishi ortida qanday sabablar yotibdi? Kamoliddin Rabbimovning fikricha, prezident qarori Toshkentning o'z tashqi siyosatida yana bir bor burilish yasayotgani belgisidir.
Bu O'zbekistonning ichki ehtiyojlari bilan bog'liq bo'lgan burilish deyishimiz mumkin. Ma'lumki, O'zbekistonda ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat haddan tashqari murakkab ahvolda. O'zbekiston byudjetida pul yo'q. Mana hattoki Toshkentda ham 3 oy, 5 oylab pensiyalarni berolmayotgan vaziyatlar kuzatilib turilibdi. Mana shunday paytda O'zbekiston noiloj, O'zbekiston hukumati noiloj Amerika Qo'shma Shtatlariga umid bog'layapti va mintaqada shakllangan, Afg'onistonda shakllangan vaziyat orqali bir o'zining ehtiyojlarini qondirishga harakat qilyapti.
Bruce Panierning fikricha, Toshkentning Vashington bilan aloqalarini mustahkamlashga intilishi Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq.
Я думаю, что Каримов очень беспокоится о Афганистане недавно и
Menimcha, Karimovni Afg'onistondagi vaziyat tashvishga solmoqda. Bu mamlakatda barqarorlik qayta tiklanishi uchun Vashingtonga har qanday ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanligini ko'rsatib qo'ymoqchi O'zbekiston prezidenti, deydi Bruce Panier.
Он хочет дать любую поддержку Америке, чтобы они наконец закончил дело там в Афганистане и было бы стабильность в Афганистане опять.
Москвалик тахлилчи Санобар Шерматованинг фикрича, президент қарорига геосиёсий ўйинлар призмаси орқали қараш ярамайди. Тошкентнинг ташқи сиёсатидаги янги вектордан мақсади, деди тахлилчи.
А цель одна, вот этого нового вектора внешней политики, цель одна это сотрудничество для получения экономической выгоды.
Биттадир. У ҳам бўлса иқтисодий фойда олишдир. Xo'sh, Toshkentning maqsadi chindan ham tahlilchi aytayotganday bo'lsa, unga yetkazuvchi omillar bormi? Toshkentning rejasidan Vashingtonning xabari bormi? Bo'lsa, uning munosabati qanday bo'ladi? Tahlilchilardan biri aytganiday, bir tomonlama shartnoma ikki tomonlamaga aylanishi mumkinmi? Toshkentning Vashingtonga yana intila boshlashi uning Moskva va Pekin bilan munosabatlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bular O'zbekiston prezidentining bugun o'rganishni boshlaganimiz qarori paydo qilgan savollarning ba'zilari xolos. Demak, bu mavzuga Yana qaytamiz.
O'zbekiston prezidenti Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga bel bog'layotgan. Ayni paytda O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari jurnalistlarga nisbatan ta'ziqlar kuchayotgani borasida xavotirlar kun sayin ortib bormoqda. So'nggi oylarda bir qator jurnalistlarning prokuraturaga chaqirtirilib, kasbiy faoliyatlari haqida so'roq qilingani, suratchi Umida Ahmedovaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi va jurnalist, futbol kommentatori va bir qator diniy ma'rifiy eshittirishlar ko'rsatuvlar muallifi Xayrullo Nuriddinovning qamoqqa olinishi borasida ayniqsa xalqaro tashkilotlar bong ura boshlagan. Ayni paytda bunday xavotirlar Shvetsiyada bo'lib o'tgan bir uchrashuvda ham bildirildi. O'zbek va shved jurnalistlari O'zbekistondagi matbuot erkinligi vaziyatini muhokama qilganlar. Shvetsiyaning Sundsvall shahridagi publitsistika markazida o'tgan uchrashuvda O'zbekiston O'zbekistondagi vaziyat g'arb ommaviy axborot vositalarida ko'proq yoritilishga muhtoj ekani haqida ham gapirilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Bobojonov Sundsvall shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv tafsilotlarini gapirib berdi.
2005-yilda bo'lgan qonli voqealarni media masalalari bugungi kunda mana Xayrulla Hamidov va Umida Ahmedovalarni ustidan ochilayotgan jinoiy ishlar borasida to'xtalib o'tildi. Bugungi kunda qancha jurnalistlar turmada yotganligi, huquq himoyachilari va boshqa o'zga fikrdagi shaxslarni qamalayotganligi haqida gapirdi.
Mazkur uchrashuv 2005-yildagi Andijon voqeasini yoritgan va bu fojia haqida ommaviy qirg'inni yashirish san'ati deb nomlangan kitob yozgan shvetsiyalik jurnalist Elin Jonsson tashabbusi bilan tashkil qilingan. Elin Jonsson Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistondagi inson huquqlari masalasiga g'arblik hamkasblari diqqatini qaratishga harakat qilayotgan faol jurnalistlardan biri.
Сегодня я поеду в Норвегию и буду выступать там в миграционной службе.
Men bugun Norvegiyaga ketyapman. U yerda o'zbek qochqinlari haqida qaror qabul qiladigan Norvegiya immigratsiya xizmatida chiqish qilaman. Mening chiqishimdan so'ng bu tashkilotda Markaziy Osiyodan kelayotgan qochqinlarga nisbatan munosabat boshqacharoq bo'ladi deb ishonaman. Universitetlardan birida bir ish kuni davomida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqida talabalarga leksiya o'qiyman. Shundan so'ng Shvetsiya siyosati larining Markaziy Osiyoda inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan yig'ilishida ishtirok etaman va u yerda O'zbekistondagi vaziyat haqida ma'lumot beraman dedi Elin Jonsson. Qudrat Bobojonovning aytishicha, bu kabi uchrashuvlar natijasida shved jurnalistlarida O'zbekiston mavzusiga qiziqish kuchaymoqda.
Masalan, o'tgan oyda Gulnora Karimova bilan Shvetsiyaning ayrim firmalari, masalan, hamkorlik qilayotgani haqida, ularni korrupsiyaga botayotganligi haqida Svenska Dagbladet gazetasi yozdi. Keyin bundan ham ilgari o'sha paxtadagi bolalarni mehnatiga oid maqolalar chiqdi. SVT O'zbekiston bilan uran masalalarida hamkorlik qilayotgani haqidagi fikrlarni fosh qilmoqda.
Mana shu chiqishlarga qandaydir bir reaksiya bor-a?
Albatta, lekin hukumatning pozitsiyasi va jamiyatning pozitsiyasi har xil. Masalan, bir misol aytamiz. Shved televideniyasi mana shu H&M kiyim tikishga ixtisoslashgan shirkatni O'zbekistondan paxta olayotganiga oid sirlarni fosh qildi. Ya'ni bugungi kunda agar paxta masalasida boykot davom etayotgan ekan, bunga shved jamiyati tinch qarab tura olmaydi.
Shvetsiyalik jurnalist Elin Jonsson esa g'arb matbuoti O'zbekiston masalasiga jiddiy e'tibor qaratmayotir deb hisoblaydi.
Я думаю, что это связано просто незнание про этого региона.
Men buning asosiy sababi jurnalistlarning mintaqani bilmasligida deb o'ylayman. Shuning uchun ularga ko'proq ma'lumot berish kerak. Ikkinchidan esa, g'arblik jurnalistlar O'zbekiston ichkarisidan ma'lumot olish imkoniyatiga ega emaslar. Bu O'zbekistonda totalitar rejim o'rnatilgani bilan bog'liq. Natijada jamoatchilik O'zbekistondagi chinakam vaziyatdan bexabar va o'z hukumatlariga bosim ko'rsata olmaydi, dedi Elin Jonsson. Ayni paytda Germaniyada yashayotgan O'zbekistonlik jurnalist Галима Бухарбоева ham bu fikrga qo'shiladi.
К сожалению, Германия особенно сыграла самую злую роль в судьбе Узбекистана за последние 5 лет.
Afsuski, Germaniya keyingi 5 yil davomida O'zbekistonga nisbatan yovuz rolni o'ynadi. Aynan Germaniya olib borayotgan siyosat tufayli Andijon qirg'inidan so'ng O'zbekistonga Yevropa ittifoqi tomonidan joriy qilingan sanksiyalar olib tashlandi. Bu bilan esa xalqaro hamjamiyat inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim ko'rsatishning deyarli yagona ichagidan mahrum bo'ldi, deydi Galima Buxarboyeva. Uning aytishicha, Germaniya hukumatidan farqli o'laroq nemis matbuoti O'zbekiston bilan qiziqmaydi.
Сегодня немецкая общественность очень подробно обсуждает Афганистан.
Bugungi kunda nemis jamiyati Afg'oniston masalasiga katta e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston haqida esa Germaniya tashqi siyosati borasida jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi nufuzli Spiegel jurnali so'nggi marta 2006-yilda Toshkentlik qonxo'r degan bir maqola chop etgan xolos. Ana shundan beri nemis matbuoti O'zbekiston haqida hech narsa yozmaydi, deydi Galima Buxarboyeva.
Albatta, O'zbekistondagi inson huquqlari ezgulik jamiyati ham mamlakatda inson huquqlari vaziyati abgorlashib borayotgani haqida bong urmoqda. Hisobot tashkilot hisobotiga ko'ra, O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyat avvalgi yillardagiga nisbatan yanada og'irlashgan. Deyarli har bir sohada odamlarning farolik va siyosiy huquqlari kamsitilyapti, diniy erkaklar toptalayapti, qamoqxonalarda qiynoqlar davom etyapti. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatovaning aytishicha, garchi O'zbekiston hukumati xalqaro sahnalarda mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati yaxshilanayotganini tinmay e'tirof etib kelayotgan bo'lsa ham, biroq aslida so'nggi bir yilda inson huquqlari bo'yicha vaziyat ancha og'irlashdi.
Og'irlashganligi bu aynan fuqarolarning huquqlari davlat idoralari tomonidan, ya'ni ba'zi bir aytmoqchimanki, hammani birdek emas, davlat idoralarida ham insofli, masalan, o'sha qonunlarni tan oladigan, qonunlarga bo'ysunadigan juda bir ajoyib insonlar bor. Lekin mana shu insonlarning orqasida shu jinoyatni sodir qilishdan hazar qilmaydigan, haromdan hazar qilmaydigan, mana shuni orqasidan kun ko'rib, shuni orqasidan o'zini kelajagini ko'rayotgan mansabdor shaxslar borki, bular haqida biz gapirmasdan, aytmasdan ilojimiz yo'q. Va 2009-yildagi hisobotimizning 80% aynan mana shunaqa bir shu qonunbuzar zo'ravonliklarining qurbonlarining bergan shikoyatlariga asoslangan,
deydi Vasila Inoyatov. Uning aytishicha, O'zbekistonda inson huquqlari bilan shug'ullanadigan va rasmiy ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar 3000 dan ortiq, biroq ularning birortasi ham chin ma'noda bunday faoliyat bilan shug'ullanmaydi.
3000 dan oshiq tashkilotlardan hali men masalan shunaqa o'rtaga chiqib, mana bunaqa qonunbuzarchilik bo'lyapti yoki mana bunday bizga mana shunday bir arzlar tushyapti, mana ayollarni huquqlari mana bunaqa yoki mana bizda bolalar mana bunday bo'layotibdi, deydigan bir hisobotni ko'rmadim, bir chiqishlarini ko'rmadim. Ko'rishni juda istardim, mana shunday tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni istardim. Hozir juda ham yolg'izlik qilyapmiz. O'tgan yili mana shu tashkilotlar o'rtasida birlashish, ba'zi bir yo'nalishlar bo'yicha birga harakat qilishni taklif qilib chiqqandim. Ba'zi bir tashkilotlar qo'shilgandek bo'lganda, lekin tashqaridagi ba'zi bir bizni O'zbekistondan ketgan vakillarimiz buni qora rangda qabul qilishdi. Hozir shunday bir ahvolki, mana bu hisobotimizda ko'tarilgan masalalar bo'yicha boshimizni silashayotgani yo'q, bizga nisbatan mana sudlar uyushtirilgan,
deydi Vasila Inoyatova. Ezgulik jamiyati inson huquqlari bo'yicha o'z hisobotida o'tgan yili nurchilikda ayblanib qamalganlar xususida diniy erkinliklarning poymol qilinishi, bolalar mehnatining og'ir shakllarda davom etayotganligi, militsiyaning zo'ravonligi va boshqa inson huquqlari buzilishi haqida ma'lumot beradi. Biroq O'zbekistonda rasmiy ro'yxatga olinmagan inson huquq tashkilotlarining vakillari va ba'zi sobiq ezgulikchilar ezgulik jamiyatini hukumat bilan kelishib ishlaydigan tashkilot sifatida ko'rishini aytadilar. Biroq jamiyat rahbari Vasiliy Inoyatova bunday iddaolarni asossiz deb hisoblab, ezgulik hech qachon ikki tomonlama o'yin olib bormasligini va hukumat tashkilotlari bilan kelishib ishlamasliklarini ta'kidlaydi.
Men bu narsani bo'lishini normal deb bilaman, chunki har bir odam o'zini fikriga ega, fikrini berishga, tanqid qilishga haqli. Lekin agar yana bitta tashkilot mana shunday faoliyat ko'rsatganda, bu rostdan ham rangli bir inqilob bo'lgan bo'lardi. Boshqacha deb bilaman. Kelishish masalasida biz hech qachon hech kim bilan kelishmaymiz. Hech qachon. Lekin biz konstruktiv dialog olib boramiz, ya'ni biz ro'yxatdan o'tganmiz, biz hisobotlar beramiz, chunki biz faoliyatimiz ochiq, yashirin faoliyatimiz yo'q. Buni ustiga bizga murojaat qilgan fuqarolarning shikoyatlari bilan biz Amerika hukumati yoki Yevropa davlatiga emas, ana shu O'zbekiston prokuraturasiga, Milliy xavfsizlik xizmatiga va boshqa davlat organlariga murojaat qilishga majburmiz. Bu kelishish emas. Bu bizning faoliyatimiz, bu bizning ishimiz. Biz ulardan qonun buzarlikka chet qo'yishni talab qilamiz. Hech qachon iltimos qilmaymiz, lekin talab qilamiz. Chunki bizni tili qisiq joyimiz yo'q. Qo'rqadigan joyimiz yo'q, oshimiz halol ko'chaning o'rtasida yeymiz.
Vasiliy Yunayatovga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonalarida juda ko'plab ezgulikchilar va boshqa inson huquqi himoyachilari qolmoqda. Ezgulik jamiyati qamoqdagi inson huquqi himoyachilari jinoyat ishlarini muhokama qilish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'mitalariga murojaat qilinganini aytadi.
Biz nafaqat o'zimizni tashkilotga tegishli bo'lganlarni, balki boshqa tashkilotlarga tegishli bo'lganlarni ham himoya qilishga doim chog'langanmiz, doim harakat qilganmiz. Aytib o'tishim kerakki, mana bu yildan boshlab biz huquq himoyachilarining 7tasi bo'yicha tahliliy material, tahliliy yuridik asosga bo'lgan hujjatlarni tayyorladik. Bular Norboy Xoljigitov, Alisher Karamatov, Rasul Xurenazarov, Soljon Abdurahmonov, Azam Turg'unov, Yusuf Juma. Mana shu yigitlarni hujjatlarini olib, hozir biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlar qo'mitasi va inson huquqlari qo'mitasiga tayyorladik,
dedi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentda 27 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Vazirlar mahkamasi a'zolari, respublika tashkilotlari rahbarlari, xorijiy davlat elchilari, diplomatik korpus, xalqaro tashkilotlar vakillari, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari muxbirlari ishtirok etgan yig'inda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov ma'ruza qildi. E'tiboringizga havola qilinadigan navbatdagi lavhada O'zbekiston rahbari o'z ma'ruzasida tilga olgan ayrim masalalar va unga mutaxassislar bildirgan fikr-mulohazalar o'rin olgan tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning ilk qo'shma majlisida qatnashgan O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov o'z ma'ruzasini deputatlarni saylovda erishgan g'alabalar bilan tabriklash bilan boshladi.
Aminmanki, haqli ravishda sizlarga ko'rsatilgan bu ishonch birinchi navbatda barchangizning shaxsiyatingizga, bilim, tajribangiz, fidokorona mehnatingizga, eng avvalo mamlakatimizning obro' e'tibori va ravnaqi, el yurtimiz farovonligini yanada yuksaltirish bo'yicha yo'lida qo'shayotgan munosib hissangizga xalqimiz tomonidan bildirgan hurmat ifodasidir.
O'tgan 5 yil davomida qilingan ishlar haqida gapirgan O'zbekiston rahbari 2009 yil 27 dekabrda o'tkazilgan saylovlar demokratik asosda bo'lib o'tganini aytdi.
Qonunchilik palatasiga 30%ga yaqin, mahalliy kengashlarga esa taxminan 20%dan ko'proq deputatlar saylovchilarning takroriy bosqichidan ikkinchi turdan o'tishga majbur bo'lganlarning o'zi ushbu saylovlarimiz naqadar demokratik asosda bo'lib o'tganining hech shubhasiz yaqqol isboti desak, o'ylaymanki, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz,
dedi O'zbekiston rahbari. Biroq O'zbekiston muxolifat faoli Dilorom Isoqova dekabr oyida o'tkazilgan saylov demokratik andozalarga mos kelmaydi degan fikrda. Muxolifat vakillariga ko'ra, avvalgi saylovlardan farqli ravishda bu galgi saylov kampaniyasida polittexnologlar juda yaxshi ishlagan.
Har doimgi saylovlarda mana shu saylov kampaniyasini haqiqiy saylov qilib ko'rsatmoqchi bo'lganini yomon ishlardi. Ya'ni juda ma'lum edi, bu hammasi optim shuni o'tkazilgani, optim avval o'sha qo'l qo'yilgani hammasi bir avvaldan kelishilgan, hech bir u yerda shunchaki birdaniga hukumat nazoratidan tashqarida bir odam deputat bo'la olishi mumkin bo'lmagan sistema edi. Endi bu safar mana 30 ta odam o'ta olmadi, deputatlik joyi bo'sh qoldi, qayta saylov bo'ldi. Bu demokratik jarayonlarni bir ko'rinishi emas. Bu mana shu saylovlarni demokratik qilib ko'rsatishga urinish xolos.
Deydi O'zbekiston muxolifati faoli Dilorom Isoqova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisida so'zlagan O'zbekiston rahbari jahonda kuzatilayotgan iqtisodiy inqirozga qaramay, O'zbekistonda iqtisodiyot sohasida qator yutuqlar qo'lga kiritilgani, xususan mamlakatda yalpi ichki mahsulot 8.1% ga oshgani, sanoat sohasida ishlab chiqarish 9% ga, iqtisodiyotga jalb etilgan investitsiyalar 26% ga, jumladan tashqi investitsiyalar 68% ga oshganini urg'uladi. Islom Karimov O'zbekiston parlamenti sud huquq tizimini chuqur isloh qilish va liberallashtirish, sud hokimiyatining amaldagi mustaqilligini ta'minlash bo'yicha mamlakatda olib borilayotgan keng miqyosli ishlarga ham salmoqli hissa qo'shganini aytdi.
O'tgan 5 yilda mobaynida qabul qilingan 58 ta qonunga muvofiq sud huquq tizimidagi islohotlar yanada chuqurlashtirildi. Shu davrda jinoiy jazo tizimini liberallashtirish, amalda sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash jarayonlariga katta e'tibor berildi. Advokatura instituti isloh etildi. Sud qarorlarini ijro etish tizimi, prokuratura faoliyati takomillashtirildi. Butun sud huquq tizimini bosqichma-bosqich demokratlashtirishga qaratilgan boshqa bir qator chora-tadbirlar amaliyotga tatbiq etildi.
Biroq mustaqil huquqshunos Ruhiddin Komilov qonunlar qabul qilishdan ko'ra qonunlarning haqiqiy ijrosini ta'minlash jamiyatni demokratiyalashtirishda muhim ekanini aytdi.
Jamiyatda qon tomir bu qonunlar. Jamiyatda qon tomir qonunlar bo'lgandan keyin qonunlar ishlashiga qarab jamiyat rol o'ynaydi. Modamiki agar bu qonunlar ishlamas ekan, bu 58 emas 58 mingta qonun qabul qilinadi, 580 mingta qabul qilinadi, kimga manfaat? Kim bundan foyda ko'radi? Shuni nazarga olgan bo'lsam, men bilan shuni isbotladim. Men qonun qabul qilishdan ko'ra men qonun ijrosidan manfaatdorroqman. Qonunning haqiqiy ijrosidan manfaatdorman. 58 ta qabul qilinmasa, yoki 5800 qabul qilinmasa, bitta qabul qilinsa ijrosi chiroyli bo'ladi. Shu narsa boshqa sud huquq sohasidagi boshqa qonunlarga tegishli advokatura bo'ladigan bo'lsa, advokatura bundan advokatura institutiga kechirasiz-ku. Bu doirada konstitutsiyaga zid harakatlar, zid qonunlar qabul qilindi. Bu bo'yicha biz kerakli joylar ko'p marta murojaat qilganmiz. Biz advokaturaning sohati bo'lgan yo'q. Bu hech qanaqa bir xalqaro huquq normalariga, konstitutsiyaga to'g'ri kelmaydigan islohotlar amalga oshirildi. Bu bugun gapirayotganimiz yo'q bu haqda. Ko'p marta murojaat ham qilmadik, lekin hech kim inobat qilmadi. To'g'risi bizdan aytadigan bo'lsak shu. Yana aytaman, qonunni bu qabul qilish emas, asosiy vazifani ijrosini ta'minlash.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil huquqshunos. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisida ma'ruza qilgan O'zbekiston rahbari Oliy Majlisning qonun ijodkorligi faoliyatida mamlakatda iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlarni, qulay investitsion muhitni shakllantirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnik qayta jihozlash, bank moliya tizimini rivojlantirishni normativ huquqiy jihatdan ta'minlash masalalari alohida o'rin egallashini aytdi.
Bu davrda xususiy mulkni huquqiy jihatdan himoya qilishni kuchaytirish, mamlakatimizda har tomonlama baquvvat mulk egalari sinfini shakllantirish, fermerlik harakatini mustahkamlash, iqtisodiyotni yanada liberallashtirishni ta'minlash, tadbirkorlik, avvalo kichik biznes faoliyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish, keng tarmoqli bozor infratuzilmasini barpo etishni ko'zda tutadigan qonun hujjatlarining butun bir majmuasi qabul qilindi.
Dedi O'zbekiston rahbari. Ayni paytda o'zbekistonlik fermer Ma'murjon Azimov parlament tomonidan yaxshi-yaxshi qonunlar qabul qilingan bo'lishiga qaramay, uning ijrosi bo'lmasa, na fermer, na mayda biznes vakillari va boshqa sohalarda rivojlanish bo'lmasligini aytdi.
Haqiqatan O'zbekistonda fermerlar to'g'risida ham umuman tadbirkorlar to'g'risida ham juda chiroyli qonunlar qabul qilingan. Lekin qonunlar qabul qilinmayapti. Amalda mana shu qabul qilingan qonunlarni birontasi ham bajarilmaydi. Deyarli 5 yil mobaynidagi senatorlar ham mana shu xalq ichidan saylangan, xalq saylangan senatorlar. Bular ichida fermerlar ham bo'ldi. Lekin fermerlar o'sha mahalliy hokimlar mana shu fermerlarga qanchalik talon-taroj qilayotganliklarini o'sha senatda ko'tarib chiqmaydi mana shu senatorlar. Ana shu katta-katta yig'ilishlarda mana shunday fermerlarga bo'layotgan tajriblar, qonunlar amalda bajarilmayotgan mana shu senatorlar ko'tarib chiqsa agar o'sha prezident ham balkim xabari bo'lar. Endi bu yerda bilasiz, bitta odam butun davlatda bo'layotgan ishlarning hammasini bilib olmaydi. Lekin mana shu joylarda bo'layotgan noqonuniy xatti-harakatlarni, qabul qilingan qonunlarni bajarilmayotgani masalasini sinchiklab ko'tarib chiqish kerak o'sha yig'ilishlarda. Ana shundagina o'sha qabul qilingan qonunlar amalda bajarilishi mumkin. Lekin buni chiroyli-chiroyli qonunlar qabul qilingan bilan birontasi amalda bajarilmagandan keyin bu qabul qilingan qonunlarning nima keragi bor?
Dedi o'zbekistonlik fermer Ma'murjon Azimov. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisida ma'ruza qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov avvalgi parlament yo'l qo'ygan kamchiliklar haqida gapirib, yangi parlament o'z faoliyati davomida bunday kamchiliklarni qaytarmasligiga umid bildirdi. Afg'oniston muammosi haqida gapirgan O'zbekiston rahbari bu mojaroni harbiy yo'l orqali hal etib bo'lmasligini yana bir karra ta'kidladi. Islom Karimov O'zbekiston Afg'onistonni qayta tiklashda faol qatnashayotgani va qo'shni davlatda tinchlik qaror topishi uchun O'zbekiston hukumatı sa'y harakat qilishini alohida ta'kidladi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Bugun Londonda Afg'oniston masalasiga bog'lab yirik xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi urush nihoyasiga yetayotgani va AQShning u yerdagi barcha askari yaqin kelajakda o'z vataniga qayta boshlashini ma'lum qildi. Ukraina parlamenti mamlakat ichki ishlar vaziri Yuriy Lyutsenkoni iste'foga chiqardi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra NATO qo'shinlarining amaliyoti chog'ida mahalliy diniy ulamolardan biri nobud bo'lgan. Eron ommaviy axborot vositalarining yozishicha iyun oyidagi aksil hukumat namoyishlariga aloqadorlikda ayblangan ikki shaxs bugun qatl qilingan. Shimoliy Koreya rasmiylariga ko'ra, Xitoyga yaqin chegara hududidan mamlakatga noqonuniy ravishda kirgan AQSh fuqarosi qo'lga olingan. Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Buyuk Britaniya poytaxti Londonda Afg'oniston masalasiga bag'ishlab yirik xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. Mazkur anjumandan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri Afg'oniston xavfsizligini nazorat qilish mas'uliyatini hukumat kuchlari zimmasiga yuklash hamda zo'ravonliklardan voz kechgan Taliban jangarlari bilan muzokaralar boshlash kabi rejalarni ishlab chiqishdan iboratdir. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Afg'oniston kelajagi uchun yangi yo'nalishlarni belgilab berishni maqsad qilgan xalqaro anjuman 28 dekabr kuni Londonda o'z ishini boshladi. Buyuk Britaniya, Afg'oniston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan o'tkazilayotgan anjuman ishida 70 dan ziyod davlat va xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etmoqda. Anjumanning ochilish marosimida nutq so'zlagan Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown, xavfsizlik nazoratini afg'on qo'shinlari zimmasiga yuklash jarayoni yaqin kelajakda boshlanishi mumkinligini ma'lum qildi.
This conference marks the beginning of the transition process, agreeing the necessary conditions.
Ushbu anjuman o'tish davri boshlanganini anglatadi. Zarur shart-sharoitlarni muvofiqlashtirgan holda tuman va viloyatlardan boshlab xavfsizlik nazoratini xalqaro kuchlardan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va afg'on xalqi zimmasiga yuklashni boshlashimiz mumkin, dedi Gordon Brown. Buyuk Britaniya bosh vaziriga ko'ra, afg'on va xalqaro kuchlar qudratini oshirish bilan birga 2011 yilning oktyabr oyiga borib Afg'oniston armiyasi sonini 171 600 kishi va politsiya xodimlari sonini 134 000 kishiga yetkazish rejalanmoqda. Brown shuningdek, zo'ravonliklardan voz kechgan jangarilarga moliyaviy ko'mak ko'rsatuvchi maxsus jamg'arma tashkil etilishini ma'lum qildi. Jamiyatga qaytishni istamagan jangarilar esa harbiylar tomonidan ta'qib qilinadi, deya qo'shimcha qildi Gordon Brown.
Today our message to Al-Qaeda must be clear. It is the same message we send to all those who pursue violent and extremist ideologies that pervert the true Islamic faith.
Bugun Al-Qoidaga yo'llayotgan mujdamiz aniq bo'lishi shart. Xuddi shunday mujdani asl islom dinini buzuq qilib ko'rsatadigan zo'ravon va ekstremistik ruhdagi g'oya tarafdorlariga yo'naltirishimiz shart. Biz sizlarni mag'lub qilamiz. Biz sizlarni nafaqat jang maydonida, balki jahon ahli, xususan Afg'oniston xalqi shuuri va qalbida ham yengamiz, dedi Gordon Brown. Anjumanda chiqish qilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai o'z hukumati Milliy yarashuv kengashi tuzishini bildirib, afg'on xalqi zo'ravonliklardan voz kechgan va tinch hayot kechirishni istagan vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlashi lozim, deya ta'kidladi. O'z ma'ruzasida Hamid Karzai Saudiya Arabistoni qiroli Abdullohni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish urinishlarida muhim rol o'ynashga chaqirdi. Karzai shuningdek qo'shni davlatlar, jumladan Pokistonni Afg'onistondagi osoyishta hayot o'rnatish urinishlarini qo'llab-quvvatlashga undadi.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers who are not part of Al-Qaeda or other terrorist networks, who accept the Afghan constitution.
Biz o'z vatandoshlarimiz, jumladan Al-Qoida yoki boshqa terror tarmog'iga a'zo bo'lmagan hamda Afg'oniston konstitutsiyasiga rioya qiladigan og'a-inilarimizni qo'llab-quvvatlashimiz zarur, dedi Hamid Karzay. Afg'oniston rahbari shuningdek, hukumat boshqaruvini yaxshilash hamda hukumat darajasidagi korrupsiyaga qarshi kurashga oid o'z rejasini taqdim qildi.
Fighting corruption will be the key focus of my second term in office. My government is committed to fighting corruption with all means possible.
Prezidentlik davrimda bor e'tiborni korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga qarataman. Hukumatim barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda korrupsiyaga qarshi kurash, jumladan korrupsiyaga aralashgan va uni rag'batlantirayotgan barcha shaxslarni jazolash kabi majburiyatlarga sodiq qoladi, dedi Londondagi xalqaro anjuman chog'ida chiqish qilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay.
Demak, Afg'oniston masalasiga bag'ishlab Londonda o'tayotgan yirik xalqaro anjuman tafsilotlari edi. Xo'sh, oddiy afg'onistonliklar, tinch aholi London xalqaro yig'inidan nimalarni kutmoqda? Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan bu haqda hikoya qiladi.
Afg'onistonlik tinch aholining London xalqaro konferensiyasiga umid bilan qarashlari ham tabiiy bir hol albatta. London xalqaro konferensiyasi tashkil etilishidan sal oldin poytaxt Kobul ko'chalaridagi aholiga mikrofon tutib, ularning ushbu sammit borasidagi fikr-mulohizalarini o'rgandik.
Ismim Shakib Astoqoymo, az davlat Afg'oniston va az muxolifini davlat Afg'onistonim yaz. Lutfan konferensiya.
Mening nomim Shakib. Biz Afg'oniston davlati va davlat muxoliflaridan Londonda tashkil etilgan xalqaro konferensiya bahonasida mamlakatning bechora aholisi uchun o'ylashlarini so'raymiz. Bizning xalqimiz tinch va osoyishtalikka ehtiyojlar. Mening ismim Latifa Shujoi. Men London xalqaro yig'inida qatnashgan do'st mamlakatlardan Afg'onistonda xavfsizlikni mustahkamlash masalasiga e'tibor qaratishlarini so'rayman. Men Inoyatullo bo'laman. Biz mamlakatimizda osoyishta hayot kechirishni xohlaymiz. Bu to'g'rida Afg'oniston davlati, Birlashgan Millatlar tashkiloti va dunyo hamjamiyati mas'ulona yondashishlari kerak. Biz uzoq yillar davom etgan behuda urushlardan bezdik, dedi Inoyatullo. Afg'oniston aholisi faqat notinchliklardan aziyat chekmaydilar. Xalqning cho'ntagi bo'sh, dasturxonida noni yo'q. Ishlab daromad qo'lga kiritishlari uchun ham sharoit muhayyo emas.
Dar Afg'oniston mardum beshtar bekor asan, kor kam asa va iqtisod mardum
ishsizlik bois iqtisodiy ahvolimiz yaxshi emas. Biz London xalqaro konferensiyasida mamlakat aholisi iqtisodiy vaziyatini yaxshilash uchun ham bahs etilib lozim choralar ko'rilishini so'raymiz, dedi Kobul aholisidan biri. Ayni holda bir qator kuzatuvchilar bundan oldin Afg'oniston bo'yicha tashkil etilgan xalqaro konferensiyalar natijalariga asoslanib, London xalqaro sammiti ham Afg'oniston uchun kutilgan natijalar olib kelmasligini ta'kidladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Rossiyada Qirg'iziston prezidentining o'g'li Maksim Bakiyevga tegishli ekani aytilayotgan muassasalar ustidan tergov ketmoqda. Bu borada Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi institutining Qirg'izistondagi bo'limi rahbari Aleksandr Knyazev ma'lum qildi. Biroq Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati va Maksim Bakiyevning o'zi bu ma'lumotlarni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf hikoya qiladi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi institutining Qirg'izistondagi bo'limi rahbari, siyosiy tahlilchi Aleksandr Knyazevning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Qirg'iziston prezidentining o'g'li Qirg'iziston taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligi rahbari Maksim Bakiyevga tegishli ekani aytilayotgan Rossiyadagi barcha ishxonalarning ishi to'xtatilgan va ularga nisbatan bir nechta jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Сейчас Россия в разной степени всех объектов экономических и финансовых банков.
Hozirda Maksim Bakiyevga tegishli yoki uning ulushi bo'lgan iqtisodiy va moliyaviy объектлар.
Уже известный Алтын. Заведено 18 уголовных дел.
Mashhur Oltin holdingi bilan birga barchasining ishi to'xtatilgan. Ularga nisbatan 18 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan, dedi Aleksandr Knyazev. Siyosiy tahlilchi shuningdek ushbu jinoyat ishlari yuqori darajada Rossiya hukumati va prezident ma'muriyati tomonidan nazoratga olingani sababli Qirg'iziston tomonining bu ishlarni bosti-bosti qilishga urinishi samara bermayotganini qo'shimcha qildi. Ma'lumki, 2009 yil oxirida Rossiya xavfsizlik xizmati Oltin holding rahbarlarini qo'lga olib, qimmatbaho buyumlarning chegaradan qanday o'tganini tekshirish maqsadida tergov boshlagan edi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati Moskvadagi muassasalarning Maksim Bakiyevga tegishli ekanini rad etmoqda.
Не мог ли господин Князев представить какие-то документы, подтверждающие его слова? Не только о том, что закрыли какие-то предприятия.
Janob Knyazov o'z so'zini tasdiqlovchi biron bir hujjat taqdim eta oladimi? Qaysidir muassasalarning yopilgani to'g'risida emas, o'sha muassasalarga Maksim Bakiyevning aloqasi borligini tasdiqlovchi hujjatlarni. Uning javobiga qarab keyin bir javob aytiladi. U ko'p hollarda turli ma'lumotlarni tarqatib yuradi. Shu sababli biz unga ishonqiramaymiz. Bu safar ham u o'z so'zini tasdiqlovchi hech qanday hujjat ko'rsata olmadi. Shu sababli unga ishonishga bizning professionalizm yo'l bermaydi, dedi matbuot xizmati rahbarining o'rinbosari Maksim Kaganer. Qirg'izistondagi 24 KG axborot agentligiga intervyu bergan Maksim Bakiyevning o'zi esa Aleksandr Knyazevning unga tegishli muassasalar ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani to'g'risidagi so'zlarini hissiyotga berilish sifatida baholadi. Bugungi kunda Rossiyada mening bironta ham hisob raqamim yoki menga tegishli korxona yo'q. Oltin shirkatiga kelsak, u oltin bozorida ancha yillardan buyon ishlab keladi. U mening talabalik paytlarimdayoq juda mashhur bo'lgan va Qirg'izistonda birinchi raqamli deb tan olingan. Ya'ni bu kompaniya menga tegishli emas, bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Ehtimol siyosatshunos ehtiroslarga berilgandir yoki unga noto'g'ri ma'lumot berishgan bo'lishlari mumkin, dedi Maksim Bakiyev. Avvalroq Qirg'izistondagi ayrim axborot vositalari Rossiya hukumati tomonidan Qirg'izistonga grant sifatida berilgan 300 million dollar maqsadga muvofiq ishlatilmayotgani va Qirg'iz hukumati AQShning aksil terrorchilik bazasini Qirg'izistondan chiqarib yuborish to'g'risidagi va'dasida turmayotganiga rasmiy Moskva noroziligi sabab bo'layotgani to'g'risida yozgandilar. Keyinroq Rossiya hamkorligida qurilishi kerak bo'lgan Qamboratda bir gesiga avval kelishilgan 1 milliard 700 million dollar mablag'ni bermaydi degan fikrlar ham paydo bo'lgandi. Qirg'izistonlik ayrim siyosiy tahlilchilar Aleksandr Knyazevning ma'lumotini ham aynan shu GES loyihasi va AQSh harbiy bazasi bilan bog'lamoqdalar. Iqtisod fanlari doktori, sobiq bosh vazir o'rinbosari Bozorboy Mambetov nima bo'lganda ham Qamboratda bir GES qurilishi kerak deb hisoblaydi. Uning fikricha bu GESni ruslar yordamisiz qurishning imkoni yo'q.
Negadir Rossiya bo'lmasa bizga hech kim yordam bermaydi.
Rossiyadan tashqari bizga hech kim yordam bermaydi. Avvallari GESning texnik va boshqa loyihalarini Toshkent Gidroprojekt instituti tayyorlagan. Hozir esa O'zbekiston Qamboratda 1 va Qamboratda 2 GESlari qurilishiga qarshi chiqyapti. Rossiyaning ushbu GESlarni qurishga mablag' ajratayotgani, texnik tomondan yordam berayotgani ayni muddao bo'layotgandi. Qamboratda 1 GES biz uchun juda ahamiyatli, Qirg'iziston iqtisodiyoti uchun ham zarur. Shu sababli qanday bo'lmasin biz bu GESni qurishimiz kerak, dedi Bozorboy Mambetov. Asnoda Qirg'iz jamoatchiligi orasida so'nggi paytlarda Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi aloqalar sustlashayotgani haqida mulohazalar ko'p aytilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida Sovet ittifoqi qulashdan ko'p o'tmay mintaqa tahlilchilari, ayniqsa sharqshunos va dinshunoslar ta'kidlab kelgan muammo, Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonda radikal islom xavfi haqidagi xavotirlarga e'tiboringizni tortmoqchiman. Bu mintaqa davlatlari sobiq ittifoq qulab mustaqillikka erishgandan beri va ayniqsa keyingi yillar ichida izchil ravishda islomiylashib borayotgani kuzatilmoqda. Aniq aytilsa, asrlar davomida bu mintaqaning turmush tarzi, zihniyatiga singgan islomiy qadriyatlar keyingi yillarda yaqqol yuzaga chiqmoqda. Bu jarayon ayniqsa O'zbekistonda kuchli kechdi va shu kunlarda O'zbekiston mintaqaning boshqa davlatlariga nisbatan ham tezroq suratda islomiylashmoqda. Shunisi ahamiyatliki, islomiylashish asosan yoshlar orasida kuchaygan. Ammo islom diniga e'tiqod qilayotgan yoshlarda radikal kayfiyat kuchaymoqda degan xavotirlar ham bor. Bunday xavotirni hozir ayrim xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari ham tilga olmoqda. So'nggi misol Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi taniqli sharqshunos olim Irina Zviagelskaya shu xavotirni ta'kidladi. Rossiyalik sharqshunos fikricha, xususan Farg'ona vodiysida radikal islom xavfi bor. Uning Farg'ona.ru axborot saytiga bergan intervyusidan iqtibos keltiramiz. Farg'ona vodiysi azaldan islomiylashgan hudud bo'lgan. Sovet davrida odamlar o'zlarining islomiy an'analarga rioya qilishini berkitgan edi, ammo bugunga kelib, sobiq sovet davrida yetarli darajada modern bo'lgan qatlamlar ham dinga murojaat qilmoqda. Bundan tashqari diniy kayfiyat bu mamlakatlarda o'rnatilgan bugungi bozor sharoitida ham kuchaymoqda. Mutlaq adolatsizlik, boy va kambag'allar o'rtasidagi chuqur jar, korrupsiya, klanlarga bo'linish hukm surmoqda. Islomchilar esa dunyoni adolat bilan qayta qurish haqida gapirmoqdalar. Ular nafaqat da'vat qilmoqda, ular shuningdek moliyaviy jihatdan yordam ham beryapti. Bu mintaqaning islomiylashishi radikal
radikal dindorlarning faol harakati evaziga amalga oshmoqda va bu xavotirlidir, deya ta'kidladi Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi, taniqli olim Irina Zvegelskaya. Bu ayni mazmunda Rossiya ziyolilari yoki siyosatchilar tomonidan tilga olingan yagona xulosa emas. Ayni vaqtda g'arb davlatlarida ham bugun radikal islom kuchaymoqda degan fikrni ilgari surayotgan siyosatchilar ko'pchilik. Biz ana shu xulosalar bot-bot tilga olinayotgan kezda islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida O'zbekistonda radikal islom xavfi bormi degan savolga qaytdik. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov aslida mamlakatda islomiylashish kuchayotganini qayd etadi. Uning fikricha, xorij tadqiqotchilarining odamlarni islomga yetaklayotgan omil ilotsizlik ekani haqidagi xulosasida jon bor.
Albatta, har qanday sharoitda ham haligi moddiy qiyinchilik o'rnini qoplash uchun din tomonga yetaklaydi. O'sha aytganlar juda yaxshi topdi. Iqtisodiy qiyinchilik albatta shunga olib boradi. Odam jamiyatda hech narsa topa olmagandan keyin albatta o'z yaratuvchisiga iltijo qilishni boshlaydi. Hozirgi ilojsizlik bu hozirgi hukumatni olib borayotgan hali ikki tomonlama siyosatini natijasi hamdir. Ya'ni dinga yo'l ochiq deyiladi, lekin o'sha din yo'lida, shariat yo'lida yurganlar doim bosimga uchrab kelyaptida, bosimga uchrashi bilan u taqiqlanyapti. Taqiqlangan narsa e'tiborini tortadi va o'ziga ozmi ko'pmi jalb qiladi.
Baxtiyor Isabekov fikricha, islomiylashish ko'proq yoshlar hisobiga bo'lmoqda, ammo ular hozircha radikal kayfiyatdagi musulmonlar emas.
Umuman olganda islom dini masalan deylik juda yaxshigina yoshlar orasiga singib boryapti. Bu to'g'ri. Islomiy ibodatlarni yo'lga qo'yishga intilish yaxshigina kuchaygan. Bularning ko'pchiligi o'sha mu'tadil, juda ko'pchiligi. Men endi bilmaydiganlar bo'lishi mumkin, balki o'sha agressiv islomiy kayfiyatda bo'lishiga men aloqa qilmayman. Juda ular kamchilik tashkil qilsa kerak. Ularda shu hali men aytganimdek juda yaxshi narsa ketyapti. Din va ilm boshqa hammasi hech qachon bir-biriga xalaqit bermagan bular. Islomiy radikalizm kuchayadi deb xulosa chiqarishiga mutlaqo qo'shilmagan bo'lardim. Men mutlaqo deb aytayapman.
Lekin deydi Baxtiyor Isabekov, bu yoshlarning bir kun kelib radikal musulmonga aylanib qolishiga faqat mavjud hukumatning o'zi sabab bo'lishi mumkin.
Radikalizmni umuman kuchayishida, diniy radikalizmni kuchayishida men yana aytaman, o'sha islomga to'liq yo'l berilmayotganligida bir narsani aytadilar-da, og'zaki yoki yozma, bu yoqda unga to'liq amal qilinmayapti. O'sha bilan u qandaydir yo'l bilan man qilinyapti. Man qilingandan keyin shunga ketiladi. Ikkinchisi, o'sha aytganlar juda yaxshi topdi. Iqtisodiy qiyinchilik albatta shunga olib boradi. Odam jamiyatda hech narsa topa olmagandan keyin albatta o'z yaratuvchisiga iltijo qilishni boshlaydi.
Deya xotirlaydi 1990-yillar boshlarida dindorlarga nisbatan bo'lgan munosabatni yodga olib o'zbekistonlik kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov. O'zbekistonlik tahlilchi Kamoldir Rabbimov ham shu xavotirni urg'ular ekan. Agar vaziyat shunday davom etsa, hozir mu'tadil bo'lgan musulmonlar ham vaqt o'tgani sari hukumatga nisbatan norozi kayfiyatdagi musulmonlarga aylanishi mumkin degan fikrni aytdi.
Eng qizig'i, mana O'zbekiston hukumati hozirgi O'zbekiston hududiga islomdan kirib kelganiga 14 asr bo'lyapti. 14 asrdan beri jamiyatning eng asosiy qadriyatini shakllantiruvchi sistemani o'ziga nisbatan muxolifat deb e'lon qildi yoki muxolifat sifatida ko'rayapti. Bugungi hukumatning barcha dushmanlari islom dinining mahsuli deb qaralyapti. Mana shunday holatda islom dini borgan sari ijtimoiy adolat mafkurasi sifatida namoyon bo'lib boradi. Bu islom dinining ichiga o'rnatilgan mexanizm va ayni paytda islom dini qarshilik ko'rsatish bir g'oyasiga va mafkurasiga aylanib boradi. Bu butun dunyoda, ya'ni butun musulmon dunyosida kuzatilayotgan holat,
dedi Kamoldin Rabbim. Demak, o'zbekistonlik ikki tahlilchi fikricha, mamlakatda islomiylashib borayotgan yoshlar mu'tadil musulmonlardir. Ammo hukumatning diniy erkinliklarni keskin cheklagan va minglab dindorlarni banda qilgan siyosati bois, ular bir kun radikal kayfiyatdagi diniy oqimlarga ergashishi yoki eng kamida moyillik ko'rsatishi mumkinligi xavfi bor. Xuddi shu xavotirni tilga olgan rossiyalik tadqiqotchi, ahvol shunday davom etsa, bu mamlakatlarda islomiy davlat qurish istagidagi musulmonlar paydo bo'lishi mumkin degan gapni tilga olgan edi. Bunga munosabat bildirar tahlilchi Baxtiyor Isabekov, buning imkoni yo'q dedi.
Diniy davlat O'zbekistonda bo'lishi men mutlaqo ishonmayman. Bo'lmaydi. Hatto diniy oqimlar haligi hukumatni qo'lga olsa ham, endi O'zbekistonda diniy davlat tom ma'nodagi diniy davlat vujudga kelolmaydi. Asosiy sababi bizni jamiyat, umuman o'zbek xalqini haligi mana shu keyingi 130 yil, 140 yildagi ya'ni mustaqillikgacha bo'lgan davrdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan narsa deb bilaman.
Biz tahlilchilarning ana shu fikr mulohazalari ortidan borib farg'onalik musulmon yoshlardan 3 nafariga mikrofon tutdik. Javoblar esa shunday bo'ldi.
Baribir hozir O'zbekistonda yashayotgan aholi o'zidan har qanday bir nimadan so'raysiz, albatta birinchi beradigan javobi diniy davlat bo'lgani yaxshi deydi. Lekin agar buni hamma nimalarni to'liq tushuntiriladigan bo'lsa, har qanday odam keyin bu savolga qanday javob berishga sal o'ylanib qoladi. Chunki ular O'zbekistonda yashayotgan odamlarni hozir ko'pchiligi asosan hozirgi sharoitga moslashgan, qanaqadir hayotga moslashib bo'lgan. Uni endi boshqa nimaga o'zgartirish qiyin. Agar haqiqatdan ham to'liq shariat nimasida 100% qilamiz desak, bu narsa hozirgi zamon nimasiga unchalik to'g'ri kelmaydi. Chunki zamonni ham yomon deb bo'lmaydi. Chunki zamonni yomon demang, zero zamon Allohnikidir deyishadi.
Siz voqelikni ko'rib turibsiz-ku ular endi. Demokratik tuzumdagilar demokratiyani da'vo qilishyapti-yu, lekin demokratik prinsiplar asosida o'zlari harakat ham qilmayaptimi? Lekin hozirgi chiqayotgan islomiy harakatlar bor O'rta Osiyodagi. Ular islomiy prinsiplar asosida gapiryapti va shu prinsiplarda mahkam turibdi. Yoshlarda tabiat bo'ladiki, bu tabiat aytganini qilgan odamlarga ergashib bo'ladi. Ularga ergashsak bo'ladi. Ular ham gapiryapti, ham qilyapti degandaqa.
Nomlarini keltira olasizmi masalan? O'xiyapti deyapsiz o'sha guruhlarda?
Facebook tahrir bo'lishi mumkin, salafiylar bo'lishi mumkin, masalan, tablosi birodarlarimiz bo'lishi mumkin, ihvolun muslimindeylar bo'lishi mumkin. Hammasini qarasiz. Mashi islomiy prinsiplar asosida mahkam turganlar ashu guruh sohiblari. Mashi muhitda katta bo'lgan odamlar qanday kadr bo'lib yetishadi? Bu aniq bu.
Qanday kadr bo'lib yetishadi?
Ular islomiy muhitda katta bo'lyapti. Islomlar shu o'rtasidagi ideologik kurashda o'rtasida katta bo'layotgan odamlar nariga keladigan ideologiyani quchoq ochib kutib oladi. Kimisi bo'lsa ham. Hatto bir voqea bo'ldi.
Ideologiyani radikal ideologiyani aytyapsizmi siz hozir? Nariga keladiganda?
Ha, radikal.
A siz o'zingizga kelsak, siz o'zingiz qanaqa boshqaruv shaklini tarafdorisiz? Diniy bo'lsinmi, dunyoviy bo'lsinmi?
Qarang, diniy va dunyoviy boshqaruv bo'lmaydi. Din dunyoni boshqarish kerak-da. Alloh tomonidan kelgan hukmlarni boshqarish davlat, u dunyoviy davlat bo'ladi. Faqat Xudoning hukmlarini ijro bo'ladi. Men shu tarafdoriman.
Davlat boshqaruvida ilmli odam o'tirgani yaxshi. Dunyoviy ilmi bo'lgan odam o'tirgani yaxshi, baribir. Lekin o'sha dunyoviy ilmi bor odam, iymoni bo'lsa o'sha odamni ham hamma yaxshi bo'ladi. U xalifa bo'lishyapti emas u. Ozda shu iymoni bo'lsa, dini bo'lsa, shu dunyoga qarshi bo'lgan bir ishlarni yig'ishtirib, chekka surib qo'yadi. Nimaki, dunyoviy va ilmi ham bor. Dini ilmi ham bor odam bo'lsa yaxshi bo'ladi mening fikrimcha.
O'zbekistonlik yoshlarning o'z yurtida diniy davlat bo'lsinmi yoki dunyoviy davlat degan savolga bergan javoblarni tingladingiz. Umuman O'zbekistonlik yoki Farg'ona vodiysidagi yoshlarning bu masalaga munosabatini aniqlash hozir albatta mushkul. Ayniqsa bu masalani tilga olish juda xavfli bo'lib turgan bir siyosat hukm surayotgan davrda. Lekin O'zbekistonda yaqin kelajakda islomiylashgan aholi qatlamining asosiy qismi radikal kayfiyatda bo'ladi degan fikrga ham men qo'shilmayman deb yana bir bor ta'kidladi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Keyinchalik islom bir radikal ko'rinishda namoyon bo'ladi degan fikrga men qo'shilmayman. Chunki islom dinining ichkarisida, islom dinining o'zida ma'lum bir ishlab turish mexanizmlari ham bor, birinchidan. Va ikkinchidan har doim jamiyatning hayotida ma'lum bir sikl bo'ladi. Masalan, islom dinining rivojlanishi yuqori bir pallaga yetgandan keyin jamiyat o'z-o'zidan uning jamiyatning bir boshqa ehtiyojlari ham sezila boradi. Mana hozir Eronda islom inqilobi bo'ldi va Eronda mana shunday bir rus tilida aytganda razochirovaniya deydi. Mana shu revolyutsiyadan kutgan bir juda ko'pgina kutishlar bor edi, lekin u kutishlarning aksariyat qismi amalga oshmadi. Va hozirgi paytda Eronda bir liberalizmga yoki bir erkinlashuvga yoki mana shu islom nomi bilan buyurilgan siyosiy rejimdan chekinishga ehtiyoj bor-da.
O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikr mulohazalari edi. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi soniga mana shular xayr omon bo'ling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.